Kruno, dobar ti dan. Drago mi je da si nam došao u podcast. Ovo nam je prvi put da imamo nešto što je dosta vezano uz tradiciju, a tvoj Lado je ono baš nekakav zaštitni znak u Hrvatskoj, a vjerojatno i šire što se tiče baštine i tradicije. Ples, glazba i tradicijsko odjevanje su fokus Lada već 75 godina. I to zapravo već 75 godina se to održava na jako visokoj razini. Koliko je zahtjevno, kako ansambl uspjeva punih 75 godina biti na tako visokoj razini u tako jednoj nišnoj stvari?
Da, lijepo pitanje. Pozdrav naravno vama i svima koji nas gledaju. Hvala na pozivu. Da, evo, Lado ove 2024. godine slavi punih 75 godina od svog osnutka. Što je tajna? Ja volim reći da je tajna tog uspjeha zapravo u prebogatoj hrvatskoj glazbenoj, plesnoj i odjevnoj baštini. Naša, evo, mala Hrvatska je zapravo u tom dijelu tradicijske kulture zapravo velika. Ta jedna raznolikost koju baštinimo jednostavno je ponekad zaista nevjerovatna. Ako usporedimo plesove s juga, istoka ili središnje sjeverozapadne Hrvatske, zaista je nekada to, pogotovo strane publice, evo nekako poučeni do sadašnjim iskustvom, teško pojmiti da zapravo da je riječ o narodnim plesovima i pjesmama iz jedne zemlje, pogotovo iz jedne male Hrvatske. Mislim da je to prvi i glavni razlog Ladove uspješnosti. Drugi razlog je taj način prikazivanja upravo tih naših hrvatskih narodnih plesova i pjesama na sceni, koje je nekako pionirski zapravo primijenio naš utemeljitelj profesor Zvonimir Ljevaković. Taj način prikazivanja narodnih plesova zapravo podrazumijeva potpuno uvažavanje, dakle, autentičnih plesnih, odjevnih, glazbenih, dakle, rećemo predložaka, dakle, Ladove koreografije u potpunosti, odnosno najvećim reći tako zapravo svojim dijelom, nastoje maksimalno, dakle, poštivati način na koji je hrvatski seljak plesao, pjevao, odjevao se, svirao. Evo, to je ta tajna, a treće, nekako volim reći da su to zapravo sve generacije Ladovaca koje su, evo, u ovoj zaista sad već dugoj povijesti ansambla prošle kroz Lado, plešući, pjevajući, radeći u garderobi, tehnici, evo, svi su naravno na svoj nekakav određen način dali jedan veliki doprinos. U prilog svemu ovome što govorim, i to je nekako sada već i u medijima i javno nekako poznata ta činjenica i ta tendencija institucionalne zaštite kulturnih dobara, bilo da riječ o materijalnom ili nematerijalnom dobru. Hrvatska je svojim geografskim položajem nekako na tim raskrižjima različitih kulturnih utjecaja od Mediterana, Srednje Europe, pa znamo i sami gotovo tri stoljeća turske nazočnosti na našim prostorima, sve je to naravno nekako oblikovalo u najširem smislu riječi hrvatski folklor. I zbog toga je Hrvatska toliko raznolika, a ovo o čemu sam započeo, da smo zaista svjetski fenomen po broju zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara, bilo da je riječ o kulturnim dobrima koja su upisana na UNESCO-u listu baštine čovječanstva, a ona naša nacionalna, dakle, koju vodi Ministarstvo kulture i medija, još je taj popis naravno i veći.
Dugo ste u Ladu, vi ste dio u Ladu 197. zadnje 4 godine ga vodite. Vi ste diplomirali etnologiju i povijest, ono, dosta putujete s Ladom, ono, svuda ste, u svim dijelima Hrvatske. Jesmo li mi svjesni zapravo ono bogatstva naše baštine? Kakav je vaš dojam kad putujete
ovako? Da, mislim sam djelomično odgovorio zapravo sad u razgovoru. Sami smo često nedovoljno svjesni. Naravno da institucije i struka koja je za to zadužena nekako nastoji, pa i u konačnici i sam Lado, nekako upoznati širu javnost sa svim tim posebnostima naše tradicijske kulture. A stranci posebno ostanu nekako pozitivno zapanjeni kada pogledaju jedan cjelovečernji koncert Lada, upravo zbog toga što su te razlike i u plesu i pjesmi i pogotovo nošnjama zaista velike. Ja uvijek volim nekako usporediti jednu bizovačku slavonsku nošnju, specifičnu, bogatu, široku, žensku nošnju sa primjerice jednom nošnjom iz Vrlike. Evo, ili evo vi ste blizu Ravnih Kotara, dakle to su potpuno dva različita svijeta i to je ono što zapravo publiku oduševljava. Naša struka, naravno, etnolozi intenzivno rade upravo na sve većem tom broju i uočavanju zapravo kulturnih dobara i zato i jesu te liste tako velike i opširne, naravno sa razlogom.
Uh-huh. Malo prije sam spomenuo strance koji ono su uvijek oduševljeni kad čuju za Hrvatsku i kad vide što sve imamo. Jeste li negdje primijetili da je Lado negdje u inozemstvu kad nastupate, gdje ste posebno dobro prihvaćeni?
Pa evo, u svojoj pa poprilično sad već dugom radu vam sa Vlada zaista smo obišli cijeli svijet. Često i svi vrlo rado i kolege plesači koji smo bili na tu turneji spominjemo gostovanje u Japanu 2006. godine gdje smo zaista, što bi se reklo narodski, uzduž i popreko u 42 dana prošli kroz Japan. To je jedna zaista onako bila vrlo zanimljiva i zemlja, u konačnici ljudi pa i publika. Često se izdvaja jedna izjava jedne Japanke koja je rekla eto da se ponovo rodi, ona bi htjela se roditi kao Hrvatica pa da može plesati u Ladu. To je ovako jedan mali detačić sa naših turneja, a ono što je uvijek nekako posebno lijepo i kad govorimo o velikim inozemnim gostovanjima, onda je to susret sa našim Hrvatima koji se eto zaista onda ima po cijelome svijetu i to su sada već treća, četvrta generacija Hrvata koji žive ono od Južne Amerike, Sjeverne Amerike, nema gdje nas nema. Uvijek je gostovanje Lade i naši koncerti za njih zapravo jedan, vjerujem, poseban doživljaj, posebno emotivan. To su ljudi koji na drugom kraju svijeta i dan danas se okupljaju upravo oko tradicijskih plesova, pjesama, najčešće u katoličkim misijama i tako dalje. Evo, to je jedna publika koju Lado zaista na jedan poseban način uvijek obraduje kad se sretnemo.
Na koji način istražujete baštinu? Idete li na teren? Koliko je zapravo zahtjevno uopće naći te nekakve stvari? Koliko mi zapravo uopće čuvamo? Koliko mi zapravo to čuvamo da vi možete uopće doći do toga? Koliko je to pristupačno, dostupno?
Da. Pa, 2024. je godina. Naravno da tradicijska kultura na selu više ne egzistira kao prije 50 godina, prije 75 godina kada je Ljivaković osnivao ansambl Lado. Toga smo svjesni. Ali s druge strane, i ako se usporedimo s nekim drugim, pa reću i zapadnijim zemlja i tako dalje, taj jedan fenomen naše ustrajnosti u očuvanju baštine je taj netvrdoglavost, reći ću, je zapravo fascinantna. Evo, ja sam prije nekoliko godina ovdje u Zagrebu, na križanju Vukovarske i Savske, na Travarskoj stanici, imao priliku vidjeti jednu Slavonku, jednu snašu, potpuno odjevenu, to je posljednja etapa narodne nošnje, ali zaista, evo, u tom segmentu smo nekako jako tvrdoglavi. Naravno da opet postoji ta institucionalna briga, naravno i gradskih zavičajnih muzeja, etnografskog muzeja ovdje u Zagrebu. Ne trebamo zaboraviti niti ovdje Zagrebački institut za etnologiju i folkloristiku koji ima zaista veliku arhivsku građu. Sve su to neki izvori koji naravno etnologu, etnokorologu, koreografu služe i pomažu, ali naravno i danas nema druge nego jednostavno, što bi se reklo, pintat starame i zaista otići među ljude, u ta hrvatska sela i krajeve, jer se na taj način onda zapravo zaista nekako najbolje osjeti taj mentalitet kraja, nekako razmišljanje koje još je nekako, reći ću, ono nama svima u genima, svi mi znamo danas evo Dalmatinci, pa Slavonci, pa Baranci.
Da, uvijek imamo te.
Uvijek imamo te nekakve ta mišljenja i te možda i zaista razlike u mentalitetu, ali dobro ih je upoznati da bi onda znali nekako na najbolji mogući način i taj mentalitet zapravo kraja i tih ljudi dočarati na sceni.
Postoje neka hrvatska regija s kojom ste baš nekako ono, koja vam je posebno zanimljiva za istraživanje?
Pa, posebno zanimljiva je meni osobno, naravno nisam sam to odabrao, to je naravno moja Baranja koja me nekako pri srcu i naravno najdostupnija. Dosta terenskog rada sam evo napravio upravo po Baranji. Kad kažem po Baranji, onda mislim i na najveći sjeverni dio Baranje, dakle i tamo ima naših Hrvata tik uz hrvatsko-mađarsku granicu u okolici Pečuha. Evo upravo sad pred nama je korizmeni koncert, to je Daj mi suze, korizmeni napjevi Slavonije i Baranje, Srijema i Bačke. Nekako evo i prezime mi je Šokac, pa onda prirodno je zapravo da sam jako orijentiran najviše k tom mom užem i širem zavičaju, ali naravno i svi drugi hrvatski krajevi apsolutno zaslužuju najveću moguću pažnju svih nas.
Ja, postoje neka regija koju biste htjeli još malo više istražiti?
Pa to je nepresušan izvor, zapravo kad kažete ono, malo više istražiti. Koliko god, evo, rekao sam i upoznajem svoju rodnu Baranju i tako dalje, iznova se nešto novo iz te tradicije pokaže na svjetlu dana. Što se tiče, i kolege etnolozi, svi smo nekako tako otprilike reći disperzirani prema nekim svojim afinitetima i podrijetlu, pa naravno onda kolege koji su s juga, naravno se više bave jugom i s istoka malo istokom, tako vam je to otprilike nekako podijeljeno.
Obzirom da, kao što smo već rekli, dosta ste putovali po svijetu, nastupali ste svugdje, postoje li još ono koliko ih ima ansambla poput Lada? Mislim, pretpostavljam da u svakoj zemlji neka tradicijska ta kultura postoji, ali koliko su one zapravo prisutne u nekim drugim zemljama, to nekako više ili manje u odnosu na nas?
Lada je dakle u Hrvatskoj jedini profesionalni folklorni ansambl. U našem, ajmo reći ovako nekako širem okruženju, naravno postoje ansambli, profesionalni, nacionalni ansambli kao što je i Lado. Mi smo, pa posebno zadnjih godina, vrlo intenzivno surađivali i surađujemo sa poljskim nacionalnim ansamblom Šlonsk. Evo, prošle godine smo ovdje u Zagrebu sa kolegama iz Mane, a to je mađarski nacionalni folklorni ansambl, u podruštvu svog dana plesa u Mađarskom institutu imali jedan lijepi okrugli stol upravo na temu edukacije plesača. Surađivali smo i sa makedonskim tanecom, dakle Beograd, Srbija ima svoj ansambl Kolo. To su, dakle, kada govorimo o nekakoj našoj bližoj prošlosti zapravo, jel, ansambli koji u širem okruženju zapravo su profesionalni ansambli, dakle naši kolege koji na sebi svojstven način naravno njegovu interpretiraju i prikazuju svoju naravno tradicijsku glazbu i ples.
Istovremeno plesati i pjevati je zapravo fizički dosta naporno. Kako se ansambl, odnosno članovi ansambla, kako se pripremate, kako trenirate, kako održavate kondiciju?
Biti plesač, pjevač, ansambl, Lado, kao što ste rekli, stvarno je fizički pa i psihički u konačnici jedan vrlo, vrlo, vrlo zahtjevan posao. Važan dio svakodnevnog rada je upravo ta kondicijska priprema. I ta jedan specifikum Hrvatske, dakle, što ste rekli, da gotovo nema kraja u Hrvatskoj gdje se istovremeno ne pleše, ne pjeva. To je jedna mala naša opet posebnost, nešto što mi zaista opet doživljavamo vrlo prirodno. Ali ta kondicijska priprema je vrlo važna. Posljednjih godina o tom segmentu u Ladu se brine Tamara Despot. Dakle, jedna vrhunska kondicijska trenerica sa tu našeg Zagrebačkog kineziološkog fakulteta, koja je ujedno i plesačica po struci, tako da objedinjena dva u jedan je naša Tamara. Ali da, svaki radni dan započinje zapravo sa kondicijskim pripremama. Često ljudi doživljavaju, što je isto tako u redu, blago vama, vi samo ovo što smo razgovarali, plešete, pjevate i putujete. Ali zapravo iza toga stoji jako, jako puno truda, rada i znoja.
Da, baš sam htjela pitati koji je tempo, da li vidite, da li radi, mislim, uvježbavate i trenirate i kad nemate nastupe, jel postoji neki period kad ste, kad odmarate? Jel?
Mora biti odmor, naravno nismo strojevi, svaki dan se radi, radni dan započnemo, kao što sam rekao, sa kondicijskim pripremama, onda su tu plesne probe, pauza i naravno vokalne probe, jer je evo, ladov zvuk, ladovi glasovi, nešto isto tako što ljude ostavlja.
Da, da, da. Bez
teksta. Bez daha.
Evo, Lado, postoje 75 godina, stvarno je prošlo milion ljudi, da tako kažem, kroz ansambl. Kako nalazite nove pjevače, plesače, koliko su mlade zapravo zainteresirani za bit, postat dio Lada?
Da, taj interes uvijek postoji. Mi smo evo i prošle godine imali nekoliko audicija gdje su se zaista mladi ljudi, mladi entuzijasti prijavili na natječaj koji je bio raspisan. Interes postoji, ne volim to niti spominjati, ali evo zaista i ovaj nesretni period korone ostaje traga na svima nama, pa tako i na kulturno-mitičkom amaterizmu. U Hrvatskoj velik dio naših plesača naravno ima određena prediskustva upravo iz svog rada plesanja u kulturno-umjetničkim društvima. A ono što je manje poznato, a to često volim spominjati, ovdje u Zagrebu u školi za klasični balet postoji odjel za narodne plesove. To je četvrogodišnja umjetnička škola, dakle, čiji je ovaj praktični dio nastave zapravo usko vezan uz Ladov repertoar i oni slave, evo, uskoro i 40 godina postojanja. Velik dio sadašnje postave ansambla su zapravo učenici odjela za narodne plesove. Trenutno u školi radi naša, evo, iz Lada, bivša kolegica Valentina Šepak-Molnar i moj Brigo Lemac, tako da smo nekako uvijek usko vezani i u školu. Ali da, evidentan je taj nekako i manjak kadra. Naravno da danas mladim ljudima puno toga imaju u ponudi, iako mi se čini da najviše vole biti na mobitelima. Ali i ovo što sam spomenuo, ta korona je nekako utjecala da je dosta društva zapravo možda i malo prekinulo s radom, malo smanjenim intenzitetom i tako. Ali što se nas u Ladu tiče, evo kažem, ove zadnje audicije su nekako dobar pokazatelj da interesa još uvijek ima.
A što je sa mlađom publikom na nastupima? Koliko je zapravo mlađa publika zastupljena kad su vaše nastupi u pitanju? Ko je zapravo vaša publika?
Baš mi je drago da to pitate, jer promatrali smo malo publiku upravo na posljednjim našim koncertima, pogotovo opet nakon korone, kad su se jako stvari normalizirale, i primijetili smo da je zaista sve veći i veći broj mladih ljudi koji dolazi na koncerte. U tom dijelu si zaista nekako dajemo dosta truda da nekako prilagodimo programe za mlađu publiku. Aktualan je prošle godine, i Lado je zapravo uvijek nekako imao i tu edukativnu komponentu nastupanja za učenike školske, predškolske dobi, ali evo, od prošle godine smo pokrenuli ciljano jedan projekt koji se nazove Školski sat s Ladom, i interes je zaista ogroman. To su kraći plesni programi za, kao što sam rekao, za djecu. I stvarno je fantastično vidjeti te male glave koje prvi put vide Lado u punom sjaju. To održavamo u našim dvoranama ovdje na Trgu Republike Hrvatske. Pokazao se veliki interes zapravo za taj projekt. Pred nama je sada jedan veliki školski sat, čini mi se u mjesecu svibnju u dvorani Lisinski. Ima tu još i nekih drugih posebnih programa kojima se nekako želimo približiti široj mlađoj publici. Spominjali smo evo ovdje prije u razgovoru fantastičan projekt Lado Elektro, koji je 2022. proslavio punih 20 godina postojanja. Pred prošle godine smo započeli jednu suradnju sa džezijanom kroatikom Borne Šercara, objavili album Untamed, koji je evo prošle godine dobio i Porina za najbolji album World Music. Tako da su ti neki posebni projekti koje radimo s vremena na vrijeme, naravno uvijek svjesni glavne odrednice Lada, nekako načini da se zaista približi Lado i hrvatska tradicijska kultura nekako što većem broju.
Da, Lado Elektrum je baš bilo jedno posebno poglavlje kojim sam htjela baš da to malo se dotaknemo, obzirom da se zbilja radi o jednom ono fenomenalnom izletu i iskoraku, nešto sasvim drugačije od onoga što Lado do tada radio. Kako ste uopće zapravo došli do toga da radite Lado Elektro? To je 2002. 2003. Znači bilo prvi put kad ste to napravili. Kako je uopće došlo do toga da uđete u takav jedan projekt koji je zapravo ono fenomenalan?
Da. Projekt zaista je fenomenalan i snimljena su i dva nosača zvuka. To je bilo, kažem, prije, evo sad, 21 godina, ja sam tada još bio dio izvođačkog korpusa. Bilo je to vrijeme umjetničkog ravnatelja Iva Ivančana mlađega i čini mi se da je tada poslovni ravnatelj bio Josip Guberina, a zapravo najzaslužniji za cijeli projekt su autori, dakle to je naš kolega Boris Hartman Hari i Hrvoje Crnić Bokser. To je taj nekakav kreativni tim koji je zapravo osmislio program Lado Elektro. Puno smo ga izvodili, opet ću se vratiti na one nesretne godine korone. To je zaista nekako intenzivno program bio izvođen upravo u ljetnim mjesecima, na ljetnim pozornicama, s obzirom na one silne mjere pod kojima smo živjeli, radili, a evo sada već pretprošle godine taj veliki lijepi jubilej od 20 godina postanja obilježili smo sa koncertom ovdje u Zagrebačkoj tvornici kulture.
Planirate li još takve nekakve Lado Elektro? Dobro, sad ste spomenuli da ste već imali, da imate još neke druge stvari, ali Lado Elektro, ono, nekako mi se čini da bi to bilo onako šteta da se ne ponavlja barem periodički,
pa,
svako
periodički
malo nešto,
svakako, da,
nešto
da.
Slično.
Kaže, mi smo, kao što sam rekao, izvodili ga u tom periodu korone. Uvijek imamo nekakvih ponuda i suradnja, ponuda za suradnjom zapravo glazbenika, koreografa iz nekih drugih žanrova. Tako da nekada nije niti jednostavno rasklasirati, tako ću to reći, sve te ponude koje jesu. Kažem, aktualni su zaista Lado Elektro i sad posljednjih godina Jazzijana Kroatika i ta suradnja sa Bornom Šercerom. Vidjet ćemo sada u ovoj slavljeničkoj godini 2024. Nekako će fokus biti opet na standardnom Ladovom programu. Lado je inače po svom statutu ustrojen kao plesni ansambl, dakle, ali ima i tri samostalna izvođačka tijela, to su Ladarice, orkestar vokalisti Lada. Budući da je ova obljetnička godina, 75 godina od osnutka, onda ćemo se nekako ipak usmjeriti u prikazanje svih tih posebnih izvođačkih tijela u sklopu samog ansambla. Dakle, to su sve jedni te isti ljudi, ali je sastav, naravno, Ladarice, ženski dio, vokalisti, muški i orkestar, naravno, kao naši kolege glazbenici. Repertoar je, naravno, u svakoj od tog izvršnog tijela drugačiji, tako da ćemo se ove godine fokusirati na to, ali vjerujem da će doći ponovo na red i Lado Elektro i Jazzijana i puno je planova za 2025. Primjerice, sad kad govorimo već u kontekstu tih posljednjih projekata, priprema se na reći ću multimedijalna kazališna predstava koja će biti rezultat hrvatsko-australsko-malezijske suradnje. Neću previše o tome govoriti, ali evo sa realizacijom smo već započeli. Vrlo, vrlo zanimljiva priča, kažem, kazališna predstava, ali doći će vrijeme
za to. Već je zanimljiva kombinacija Hrvatska, Malezija, Australija, već miriše na nešto neobično i drugačije.
Neobično je malo drugačije, tako.
Da. Htio sam pitati fundus kojim vi raspolažate, je li to vaš fundus, gdje vi držite? Tipa, mislim, to su nošnje koje su zaista impresivne, da. Skupe su i to, na koji način vi to održavate, gdje to čuvate, da li se to iznajmljuje, kupuje, koja je tu šema?
Šema je ta da posjedujemo zaista impresivan broj originalnih narodnih nošnji, velik broj replika i fundus je zaista nakon ljudi, ja ću reći, vjerojatno najvrijedniji dio ansambla Lado. Taj fundus koji se neprestano povećava, naravno program se gradi, a naravno onda uz to ide i i nabavka narodnih nošnji, kažem, bilo da se nabavljaju, još uvijek se može nabaviti i na terenu. Sve te nošnje trebaju biti i jesu zapravo pohranjene u posebnim mikroklimatskim uvjetima. Tako da, da, fundus se zaista iz godine u godinu povećava, tako da nam je ovaj naš prostor koji trenutno imamo postaje sve tješnji, ali evo, radi se na tome da se i taj dio zapravo nekako uredi.
Pa evo, rekli smo obljetnica velika Lada, 75 godina, pa možemo s tim i zaključiti nekako šta pripremate, na koji način ćete obilježiti tu slavljeničku?
Pripreme su kondicijske, plesne, za sve ono što slijedi u obljetničkoj godini. Posljednje dvije godine izvodili smo jedan novi program. Naime, Lado dugi niz godina, dakle tamo od 90-ih, zapravo sustavno istražuje crkveno pučko pjevanje i naravno se započelo sa programima, odnosno napjevima božićnog ciklusa. Kasnije se ta priča, reći ću tako, proširila na korizmu i to su zaista sada već zaista tradicionalni Ladovi božićni i korizmeni koncerti, ali ono što je meni posebno drago, prije tri godine je nekako zaokružena cijela ta priča jer je osmišljen i zapravo izvođen uskršni program Veliko sad veselje Hrvatske uskrsne pučke popjevke. I za taj program smo osvojili Porina za najbolji album folklorne glazbe. Dvije godine za redom smo gostovali u Rimu, Vatikanu i tako dalje. Kao što sam rekao, sada su u jeku pripreme. A ono s čime ćemo započeti za prvo školski sat o kojem smo govorili, dakle manje plesne izvedbe u dvorani ansambla Lado. Ovaj veliki uvod sam napravio zato što onda koncerti koji slijede su uskrsi ravno ove godine su korizmeni koncerti, ovo što sam rekao, i Sadaj mi suze, to je isto jedan album koji je nagrađen. I onda peti, šesti i sedmi mjesec zapravo su plesni koncerti. Planira se jedno gostovanje u Ljubljani, ne moram sada ići u detalje, ali jedna turneja u 10. mjesecu u Meksiko. Čim se vratimo iz Meksika, čeka nas studeni. Inače, Lado je osnovan na Martinje, pa onda uvijek u mjesecu studenom taj slavnički koncert u Hrvatskom narodnom kazalištu u koncertu dvorani Vatroslava Lisinskoga. Nakon toga, naravno, božićni koncerti, a ono što je lijepo pred nama je četvrto izdanje festivala Lado na Mažarancu. To je nešto što smo pokrenuli opet u tim, reći ću, ludim godinama korone, u namjeri da se nekako oživi prostor oko Lade. Lada je smješten tu u Zagrebu na Mažarancu, prekrasan park Mažuranac koji je nekako, kako bi naš narod rekao, zjapio prazan. Pa smo pokrenuli taj festival Lado Mažurancu, naravno opet sa ciljem da nekako dovedemo publiku k nama, da vide što to Lado sve radi. I u onom dijelu što smo spominjali, edukacije, nije riječ samo o izvedbama na toj festivalskoj pozornici koja bude postavljena u parku, nego se može posjetiti, naravno, stručno vodstvo i fundus, dakle pogledati sve te narodne nošnje. Organiziramo plesne radionice i za djecu i za odrasle, radionice rukotvorstva. Posebno zanimljive budu radionice koje vode naše kolege Alan Kanski, Stjepan Večković, recimo Hrvatska tradicijska glazba, to je zaista jedno čudo, jedna ogromna lepeza različitih tradicijskih glazbala. Uvijek, evo, kao i ove tri godine do sada, pridružili su nam se naši susjedi, dakle, Akademija dramske umjetnosti i Etnografski muzej. Tako da, evo, i to će biti jedan od načina da se obilježi 75 godina, za razliku od dosadašnjih festivala koji su trajali dva dana, ovaj put ćemo priču proširiti na tri, tako da, evo, pratite malo mreže, Lado, web, tako dalje, puno je događanja, sigurno sam puno toga sad i propustio, ali onako, lijepo nas pratite mjesec po mjesec, pa ćete vidjeti što se sve događa.
Da, vidim već da ste to bogato pripremili sve, evo, ništa, Kruno, hvala puno, evo, želim puno sreće, Lado, još 75, još jednu nulu na to godina postojanja. Eto, veselimo se vašim svim nastupima, uspjesima i navijamo za još jedan elektro.
Hvala puno.